Tempo, como cada xoves, de Gales en Tour, de Galicia, sensacións turísticas. Sobre outro lado, da liña telefónica, nosa colaboradora Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por nos acompañar para continuar con esta xeira da que vimos falando xa varias semanas. A camelia e a protagonista, esta flor de inverno, esta flor pois que enche de cor moitos xardíns, moitas prazas públicas, alamedas e mesmo rúas. E que pois esa floración de inverno fai que tamén sexa un reclamo turístico, non? Porque non nos vimos facendo un percorrido, como decía Belén, estas últimas semanas por esa ruta da camelia, son moitas as alamedas, os pazos, os castelos que contan con xardíns nos que destaca, non? Esta flor tan exótica chegada dende Asia, pero que a día de hoxe pois é moi galega, non? Percorremos a diferentes puntos da provincia da Coruña, tamén de Santiago. Falábamos a semana pasada pois da Casa Museo de Rosalía de Castro, do Pazo de Rubiáns. E hoxe imos continuar tamén, non? Por diferentes pazos, lugares, non? Neste percorrido xa pola provincia de Pontevedra, penso que nos imos centrar hoxe, Belén, para seguir falando, non? De construccións arquitectónicas, pero sobre todo de xardíns, nos que a camelia tamén é protagonista, non? Nesta época do ano.
Pois si non nos imos mover do Salnés, que foi no que nos quedamos a semana pasada, nese pazo de Saleta, en ese pazo de Rubiáns que dixites ti, vamos a ir a Pazo Quinteiro da Cruz, onde tamén gardan unha grandiosa colección de camelia. É un pazo, como os que falamos a semana pasada, de estilo neoclásico, de o século XVIII, e actualmente tamén é unha bodega da denominación Rías Baixas, na que fan unha producción moi pequena de albariño, porque só fan albariño, contan, ¿no?, que só fan 20.000 botellas o ano, ¿no?, porque se autoabastecen das súas propias uvas.
O sea, que é unha producción moi limitada, ¿no?
Moi, moi limitada. Tamén é interesante de esta bodega que tamén están nestes momentos pois facendo plantación de té verde ecolóxico, e din que é a primeira plantación de té ecolóxico que temos en Galicia, porque temos que decir que a camelia é do té, o sea, con distintas especies de camelia pois podese facer o té. O xardín, que é o que sobre todo nos interesa. Este xardín pois mezcla especies autóctonas galegas con especies máis exóticas, non? Nos anos 70 foi restaurado este xardín que ven do século XIX, diseñado por un francés, Drogadin. Diseña un xardín para de estilo francés para este pazo, e fai xa as primeiras plantacións de camelias, non?
Pois xa que algunhas das camelias deste pazo de Quinteiro da Cruz son xa centenarias.
Pois sí. E despois foi restaurado nos anos 70 por Victoriano Piñeiro Acosta, tamén un xardiñeiro, non? Entón, que se encarga de recuperar a flora a camelia e outras plantas que importadas de diferentes partes do mundo. Temos que decir que as camelias deste pazo obtiveron tamén camelias de ouro en varias ocasións, no certamen que fai de camelias, e en total a colección compónse de 2.000 exemplares de máis de 600 cultivares pertencentes a 70 especies e máis de 100 híbridos. E forman deste xardín 800 exemplares de 320 especies pertencentes a 250 xéneros botánicos. O sea, que é impresionante, non?
A min, Belén, cando falamos así de centos de especies diferentes, penso que non sei se me dá, non? Para entender, xa temos falado, non? Hai máis de 5.000 especies diferentes de camelia, supoño que algunhas moi semellantes unhas a outras, igual a xente que non temos ese coñecemento de botánica, de xardinería, igual hai algunhas especies que apenas distinguimos, outras sí, porque evidentemente son moi diferentes a nivel morfolóxico, de cor, etcétera, pero en fin, ségueme sorprendendo cada vez que falamos dun destes xardíns falar pois eso, de centos de especies diferentes de camelia, de centos de árbores non plantadas, mesmo milleiros, non, en algúns casos.
O bo de este xardín é que na súa páxina web podemos descargar en PDF mapas por zonas. Hai un mapa xeral de todo o xardín, pero depois hai mapa por zonas, e cando abrimos eses mapas por zonas nos van poñendo o nome de todas as especies das camelias. E tamén temos unha app que nos podemos descargar e cando facemos a visita ao xardín nos vai dando a información. O sea, que teríamos unha visita completísima. Se queremos saber que camelia estamos vendo en ese momento, de que especie, que no meten, simplemente ou no app ou se levamos no teléfono ou o PDF aberto, podemos saber que no me. Entón, pois, sería unha visitísima completa.
Ou seja, que igual mesmo podemos facer os deberes antes na casa, ver que especies hai, onde están ubicadas e logo ilas localizando, non, nese inmenso xardín.
Sí, o único que a visita sempre é guiada. Entón, tampouco nos podemos perder, non, sós polo pazo. Dinos que está a visita pode ser todos os días, que non hai que chamar, non... Bueno, sí, hai que chamar, é previa cita, non? A duración da visita son 120 minutos, ou sea, son 2 horas, temos que ir con tempo, e sería 8 € por persoa, e despois, se somos un grupo de máis de 20 persoas, pois nos faría un prezo de 6 €. Despois, tamén temos a opción de visita máis degustación de albariño, que xa incrementaría o precio, e tamén nos dan a opción de visita máis a degustación do té verde, do propio ecolóxico, do propio pazo, non? Entón, nada, tamén temos 600 especies de árbores, arbustos dos 5 continentes, e din que é unha das maiores coleccións de camelia de Europa. Entón, pois, bueno, é unha visita, eu creo que da ruta de camelia é unha das máis interesantes polo que decíamos antes, pola tecnoloxía que nos dá de poder descargarnos un app e ir vendo, facendo a ruta as distintas camelias que hai, ou se preferimos o papel, imprimir o PDF, co PDF tamén podemos ir coñecendo, non, todos os nomes de todas as que vamos, as camelias que vamos percorrendo e vamos vendo.
Pois teño que recoñecer, Belén, que me está sorprendendo moitísimo estas últimas semanas, esta sección que estamos a facer da Ruta da Camelia, porque si ben é certo que pola nosa proximidade a Soutomaior, por exemplo, pois si coñecemos, non, os xardins deste castelo de Soutomaior e as súas camelias, o certame, concursos que se fan aquí, pois sí, teño que dicir que o Salnés é unha contorna que nos queda moi pretiño e que, sin embargo, descoñecía totalmente este pazo de Quinteiro da Cruz, que, bueno, é sorprendente, non? Cando se informa, pois, de todo ese valor que ten histórico, artístico e botánico, non? O pazo en sí, e logo eses xardins inmensos que, ademais, nos ofrecen, non? A posibilidade, grazas ás novas tecnoloxías, de ir coñecendo, non, todas estas especies. Penso que é unha visita moi interesante para os amantes da xardinería, da botánica e tamén para os nenos, non? Que pode ser pois moi moi divertido tamén para eles ir recoñecendo, ir situando, non, no mapa todas esas especies coa información, non, a nivel tecnolóxico que nos ofrecen dende Quinteiro da Cruz.
Pois sí, aparte de eso que decíamos, podemos unificar un pouco todo nesta visita, porque tamén o pazo en sí pois ten un valor de patrimonio histórico importante. Un pazo do século XVIII, ten 2 canastros moi grande, de 15 metros de longitude, que tamén di que é do século XVIII, ten un par de cruceiros, reloxos de sol, estatuas, ceadores nos xardins, fontes de pedra, unha escalinata de pedra tamén da época, nos din, unha capela, por suposto, un pombal, non? E un lavadoiro, non? Que non sería pazo, sen pombal e sen capela. Entón, o aire romántico, non, é profundamente galego, que nos dá este pazo, que a renovación, non, dese xardín, traendo a camelia como protagonista, facendo té ecolóxico, non, diversificando o mercado, non, e por suposto, se estamos nos Salnés, pois non, un bo albariño, non, que se fai neste pazo, aparte de esa edición limitada só a 20.000 botellas, pois se podemos facer, e temos tempo e ganas, unha visita con a cata de degustación, non, do albariño, do caldo do pazo, pois sería unha experiencia perfecta.
Pois estamos descubrindo moitísimos tesouros arquitectónicos e botánicos, como neste caso, non, ese pazo de Quinteiro da Cruz en Ribadumia. Penso que ainda temos a tempo, Belén, para comentar pois algunha paradiña máis nesta Ruta da Camelia que estamos a facer. Non sei se falar de Lourizán ou de algún outro lugar, non, de interese, que tamén sei que tiñas aí preparado neste percorrido.
Sí, porque moi preto de Ribadumia pues estaría tamén o Lourizán, que está en Pontevedra. O Pazo Lourizán é do século XV, pero sí que foi renovado no, no século XIX e cheganos a nos o gran edificio, non, que temos actualmente. Sí que é un centro de investigación forestal, sobre todo, pero ten unha importante tamén colección botánica nos seus xardíns e, por suposto, tamén ten camelia, non? Son 54 hectáreas de xardíns, din que un dos mellores xardíns galegos, non? Porque tamén hai especies exóticas, centenarias, como carballos, casiñeiros, bidueiros, non? Pero tamén especies de fora, como araucarias ou cedros, e aparecen moitos destes árbores que temos neste pazo no catálogo de árbores xenlleiras da Xunta, que, por tanto, están protexidos. Cando un árbore pasa este catálogo, pasa a ser patrimonio natural e protexido, non? Nada, hoy ten incluso un invernadeiro modernista de ferro de principios do século XX, varias fontes dos séculos XVII e XVIII, tamén, por suposto, un gran hórreo, non? Para gardar toda a colleita que faría o pazo no seu momento. E nada, enfrente aparte temos a Illa de Tambo, e sería, pois, eso, un lugar tamén para percorrer. Aparte este, non temos custo de entrada, é gratuito, porque depende da Diputación de Pontevedra, e, como decía, actualmente é un centro de investigación. Como anécdota, Montero Ríos, que foi un dos presidentes de principios do século XX, veraneaba neste pazo, non? Sempre se reunían, porque, bueno, este ten máis pinta de palacio, non, que de pazo. Este palacio, pues nada, reuníanse, non, periodistas, intelectuais e artistas da época, a falar, pues, das súas cousas, non, e incluso, pues, das deliberacións políticas, non, de Montero Ríos. Pues eso, se nos apetece pasar ese por o Centro de Investigación Forestal, ver ese árboles xenlleiras, pois é outro dos puntos que estemos aquí ao lado, aparte, en Pontevedra, ao lado de Marín, sería tamén moi acaído, non, facer esta visita para ver a colección de camelias e ese catálogo, esas árboles enlleiras que temos na no xardín.
Pois está claro, non, que malia terorise asiática semella que o clima galego lle vai moi ben a camelia, nomeadamente o das Rías Baixas, onde hai moitísimos xardíns, non só de grandes pazos, de grandes lugares, non, de casas de señorío, senón tamén pois fincas privadas, pequenos xardíns, que penso que a día de hoxe poucas son, non, as leiras galegas, as zonas axardinadas de casas de calquera punto, e sobre todo penso que no litoral, non, e máis nas Rías Baixas onde a camelia forma parte, non, do día a día, vémola xa como unha flor moi galega, unha flor de inverno, malia esa orixe, non tan exótica que ten. Bueno, hai xardíns impresionantes como estes dos que falábamos, pero hai outros, non, igual máis humildes, pero igualmente fermosos, coa camelia como protagonista. Cando comezamos esta sección, por proximidade, falábamos xa do castelo de Soutomaior, onde tamén cun xardín de 25 hectáreas se poden ver pois centos de variedades de camelias tamén. Os nosos veciños de Soutomaior saben ben, non, deste patrimonio botánico e natural, cos certames internacionais que se fan tamén anualmente ali, pero bueno, hai tamén outros espazos tamén públicos, non, igual que este de Lourizán, como é o propio castelo de Soutomaior, que tamén é da Deputación de Pontevedra, ou mesmo o Parque do Castro, non? Seguro que moitos temos visitado este parque ou as súas zonas infantis de recreo na cidade de Vigo, e igual non nos temos parado a ver pois ou darlle importancia, non, a todo o patrimonio botánico que ali hai, porque hai moitas especies tamén, non só de camelias, sino outro tipo de árbores senlleiras tamén, en fin, un patrimonio tamén natural, pois como de o Pazo Museo Quiñones de León, tamén en Vigo, non, ben pretiño, e os seus xardíns, tamén un espazo público que podemos visitar sen ningún problema e que conta tamén, non, con camelios centenarios e con moitísimas especies, non, vexetais que ben paga a pena visitar, pois calquera tarde, en calquera paseo que fagamos, non, por esta cidade veciña.
Pois sí, eu invito os ointes a pois a disfrutar, por exemplo, de Pazo Lourizán, ou se nos apetece, pois, a chegarnos ata Ribadumia, a Pazo Quinteiro da Cruz, porque será unha experiencia, pois, bastante inolvidable, non? Sobre todo de Pazo de Quinteiro da Cruz.
Pois xa o saben, anímense, estamos aínda no tempo de ver esta flor da camelia, pois un agasallo para os ollos, pero un agasallo efímero, non? Porque logo coa chegada da primavera pouco a pouco irán esmorecendo estas flores, así que estamos aínda en tempo de velas en todo o seu esplendor. Gracias, Belén, como sempre por contárnolo. Dentro dunha semana seguiremos falando de tesouros artísticos, históricos, patrimoniais de Galicia que son moitos, como ven, os que cada semana debullamos aquí. Esta sección. Moitas gracias.
Gracias, un saúdo a todas e a todos.